eiliset raamattutunnit ja sitten vielä veli Erkin raamattutunti tuosta rakentamisesta ja rakkaudesta. Niin se nyt oikeastaan ohjaa sitten minua jatkamaan tästä Jumalan rakkaudesta. Raamatussa on sellainen kysymys meille, tai Johannes 14 luvussa jakeesta 15. Se alkaa hyvin voimakkailla, kohtikäyvillä sanoilla. Jeesus kirjoittaa ja sanoo näin. Jos te minua rakastatte. Jos te minua rakastatte. Niin te pidätte minun käskyni ja minä olen rukoileva isä. Ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Tämä Jumalan pyhän hengen voima, voitelu, niin ihana ja tärkeä, tarpeellinen, jota me totisesti janoamme. Se ei voi koskaan tulla niin kuin alastoman ihmisen ylle, eli syntisen ihmisen ylle. Muistatte, kuinka papit voideltiin aina sen jälkeen, kun heidät puettiin puhtaisiin pellavavaatteisiin. Koska öljyä ei voida laskea syntisen lihan ylle. Ja näin tämä Jumalan sanan kohta alkaa, tai sanoo tämän, että totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Ei totisesti voi, koska se ei tunne häntä. Ja pyhää henkeä, voimaa, voitelua ei vuoroteta synnin ylle. Tämä on myös vakava sana meille, koska tämä parannuksen teko on niin tärkeä saarna ja aihe, kun se on meille joka päivä. Jos meillä on jotain parannuksen tekoa tekemättä, niin meidän on turha ruinata Jumalan voimaa, öljyä ja voitelua. Se ei tule synnin, ei maailman, ei lihan ylle, vaan siihen anteeksi antamukseen, siihen tuoreeseen Jeesuksen Kristuksen verellä pestyyn sydämeen. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Tässä on kaksi ihanaa lupausta. Lupaus pyhästä hengestä, mutta myös lupaus Jeesuksen paluusta. Ja toisaalta kyllähän tuo pyhän hengen lupauskin on juuri sitä, että en minä jätä teitä orvoiksi. Kyllä minulla ainakin ilman pyhän hengen läsnäoloa, sen todellista kokemista, olisi aika orpo-olo, niin kuin Jumalaan nähden. Koska Jeesus Kristus henkensä kautta on silloin elää ja vaikuttaa minussa. Me olemme hänen temppelinsä, hänen asumuksensa. Hän ei jätä meitä orvoiksi. Ja tämä ihana lupaus siitä, että hän on mennyt valmistamaan meille sijaa. Ja hän tulee. Niin siinähän tämä lopulta sitten täyttyy, että hän totisesti ei ole meitä hylännyt. Hän tulee. Ei enää seimeen, ei enää kenenkään pilkattavaksi, ei hyljättäväksi, ei millään tavalla näin, vaan kuninkaiden kuninkaana ja herrojen herrana. Tuossa eilisessä teksteissä oli sitten esillä myös tämä, että tämä Jumalan pyhä henki, pyhä voiteluöljy, se on myös rakkauden ja voiman henki. Eikö sekin näin ole? Joo. Rakkauden ja voiman henki. Jumalan tämä armo ja rakkaus, se on jotain sellaista ainutlaatusta ja se on ainut kestävä totuus ja semmoinen arvopohja tässä maailman ajassa, johon voidaan rakentaa mitään pysyvää. Millekään muulle ei voi rakentaa mitään pysyvää kuin tälle Jumalan armopohjalle, Jumalan rakkauteen. Se on se, mikä kestää. Ja on yksi asia, joka on luvattu sinulle ja minulle, jota ei oteta sinulta pois. Ei tässä ajassa eikä tulemassa. No mitä me täältä voimme mukanamme viedä? Jeesus lupaa yhden asian. Se lupaa sen Marian käyttäytymisen esimerkin kautta. Kun Maria rukoilee Jeesuksen, tai ei oikeastaan rukoile, vaan kuuntelee Jeesuksen ääntä Jeesuksen jalkojen juurella. Ja hän huomauttaa Marttaa, joka on touhuusa ihminen. Me tarvitsemme Marttoja, kiitos Jumalalle heistä. Mutta tämä Maria, jonka osan Maria oli valinnut, niin Jeesus sanoo, sitä ei oteta häneltä pois. Joo. Se on jotain arvokkainta, mitä me voimme niin kuin semmoista pääomaa kerätä tässä elämässä. Viettää aikaa Jeesuksen Kristuksen jalkojen juurella, hänen ääntä kuulemassa. Jumalan sanassa on paljon myös sitä, että hänen äänensä on käynyt harvinaiseksi. Ei kuvaa sitä, että Jumala olisi lopettanut puhumisen. Ei. Vaan harvinaiseksi sen tähden, että kun ei ole niitä, jotka hakeutuisivat tähän arvokkaaseen olotilaan, vartiopaikkaan, tehtävään, kuulemaan, mitä Herran henki seurakunnalle sanoo. Ja kertaan tuota eilistä siinäkin määrin, että Jumalalla on totisesti aika vaikeat tämmöiset kutsunnat menossa tänä päivänä. Kaikki on valmistettu piirun tarkasti, mutta palveluväki uupuu. Ja tämä tämmöinen etsikkoaika, hakukuulutus on käynnissä. Kuka on se tyttö, se poika, setä tai täti, mummo tai pappa, joka on valmis Jumalan neuvotteluista käsin lähtemään liikkeelle ja tuomaan esille sen, mikä hän on sanonut. Ja tähän tulee tämä voitelu ja voima, jonka Pyhä Henki meissä vaikuttaa. Jos me, tai meidän kilvoittelu jonkunlaisen väärän lankeemuksen tai synnin välttämiseksi tai jonkun hyvän tekemiseksi ei ole niin kuin Jumalan rakkauden tuottamaa, niin siinä ei ole niin kuin mitään sellaista mahdollisuutta silloin onnistua. Ja ne ovat niin kuin semmoisena. Siis kaikki, mikä ei perustu Jumalan rakkauteen, että me rakastamme Jeesusta enemmän kuin mitään muuta, niin se, niillä ponnistelulla ei ole mitään hyötyä. Ne ei onnistu. Mutta pieninkin semmoinen ele, jonka me teemme sisarelle, veljelle, me teemme sen Jumalan rakkauden vaikutuksesta. Ja sillä on valtavat siunaukset ja mahdollisuudet levitä ja toimia. Mutta vaikka me laittaisimme kaikki omaisuutemme ja terveytemme käyttöön ilman Jumalan rakkautta, niin se on turhuutta. Mutta pienikin ele ja taistelu, ponnistelu, mikä niin kuin kumpuaa tästä Jumalan rakkaudesta meissä, niin se tuottaa aina hedelmää. Ja näin on ikävä nähdä tänä päivänä kokonaisia seurakuntia, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet siihen asemaan, että tämä Jumalan rakkaus, Jeesus Kristus, ei olekaan enää se voimavara, se kaiken niin kuin se toiminnan keskipiste, vaan se on joku muu. Niin miten turhaa se on? Konstit muuttuu ja paranee. Milloin ne tulee idästä, milloin lännestä, mutta mitään ei tapahdu pysyvää. Mutta kun pieni vaatimaton joukko, niin kuin tuo paljon käytetty Jumalan sanan kohta, missä kaksi tai kolme. Niin kuin veljemme aloituksessa toi esille, tämä aloitetaan Jeesuksen nimessä. Niin se pyyhkii silloin tämän epäonnistumisen mahdollisuuden pois. Missä kaksi tai kolme on koossa minun nimessäni, niin siellä minä olen heidän kanssamme. No se kuvaa sitä, että väkeä ei tarvitse olla tuhansittain, jotta ihmeet ja merkit ja kaikki tapahtuu, vaan se kuvaa myös sitä, ei tarvita mitään ihmeellisiä puitteita. Joo. Ei kultaisia rakennuksia, ei hallintoja, ei esivaltoja, vaan itse asiassa vaan kaksi tai kolme rääsyistä, väsynyttä ihmistä, jossa Jeesus on heidän kanssa, niin kaikki omat.
Halleluja.
Se on se Jumalan matematiikka, kun se riisuu kaiken inhimillisen pois. Ja kun me tästä eksymme, niin silloin alkaa monasti tällaisten tilojen tai seinien tai asioiden oma rakentaminen ja yrittäminen. Ja Jumala kerran ne romuttaa. Ja mitä jää jäljelle? Jää se Jeesuksen sana, tarpeellista on vähän tai yksi aina. on kysymys tämän armon yhteyden säilyttämisestä. Se on pysymistä tässä Jumalan rakkaudessa. Ja miten se kehottaa antamaan tilaa Jumalan rakkaudelle, niin kuin toimia niin minussa kuin meidän keskellä, ja se toimii aina meidän eduksemme, meidän parhaaksemme. Hebrealaiskirje muistuttaa meitä uskovia tässä jakeessa, jonka tuosta luen, että jossa hän niin kehottaa meitä seurakuntalaisia säilyttämään seurakuntayhteyden elävänä joka päiväisessä elämässä. Hän kirjoittaa näin, että Hebrealaiskirje 10.24. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tämä on niin kuin lyhennettynä tuo kokonaisuus. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme. Ei poliisina valvoin, että kuka mitä tekee tai jättää tekemättä ja siitä nuhtelemaan. Ei näin. Vaan rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja nitoo tässä yhteen hyvät teot ja rakkauden. Hyvät teot ei voi olla hyviä tekoja ilman rakkautta. Ja rakkautta ei voi olla ilman hyviä tekoja. Samoin tämä apostoli Paavali muistuttaa meitä samasta asiasta, kuvaa, miten ensisijaisen tärkeä vaikutin tämä Jumalan rakkaus on elämässämme. Tätä tekstiähän pääosin käytetään erilaisissa hääpuheissa ja hääjuhlissa. Mutta alkujaan tämä ei ole hääpuhe, vaan tämä on voimakas kehotus seurakunnalle muistuttamaan siitä, miten seurakunnassa on tarve vaalia Jumalan rakkautta enemmän kuin mitään muuta. Enemmän kuin mitään muuta käytännön asiaa. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkune. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, minä tietäisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 13. Ne on tyhjentäviä sanoja. Siitä, miten rakkaus, se on ainoa kestävä pohja rakentaa yleensä yhtään mitään. On se sitten parisuhdetta tai seurakuntaa tai omaa elämää. Mutta kun se seisoo Jumalan rakkauden perusteella, joka on Jeesus Kristus, niin se onnistuu. Tässä ei nyt suinkaan puhuta, tulee aina erottaa tämä ihmisen käsitys, mitä rakkaus on, kuin se, mitä Jumala tarkoittaa omalla rakkaudellaan. Suomessa kun ei ole kuin tämä yksi sana rakkaudelle, rakkaus, se on sellainen irvikuva. Voi kunpa me näkisimme jonkun pienen lapsen tai tuollaisen teini-ikäisen tytön tai pojan sydämen maailmoihin, kun hän kuulee sanan rakkaus. Hänellä saattaa olla hirvittäviä kokemuksia tuosta sanasta. Väkivaltaa. Ja voi olla, että hän tekee elämässään päätöksen jo hyvin pienenä tyttönä tai poikana. Minä en tule koskaan olemaan tekemisissä rakkauden kanssa. Minä en tule koskaan rakastumaan. Koska se esikuva saattaa olla jotain hirvittävää. Me annamme tämmöistä perintöä lapsillemme. Ja on väärin sitten, että kun me puhumme Jumalan rakkaudesta, niin se kuulijassa helposti menee niihin kokemuksiin, mitä hän on kokenut ihmisten välisessä rakkaudessa. Ja miten helposti juuri niin kuin ihmisten välinen rakkaus ja kemia vaikuttaa myös seurakuntaelämässä. Sitten sen, että miten me pääsemme kokemaan Jumalan rakkauden. Huolenpitoa. Tämä on semmoinen kokonaisuus. Mutta ilman tätä Jumalan rakkautta, niin kauneinkin aikomus, niin se on tyhjää. Se on tyhjä teko. Ja Jumalan rakkaus, jos se ei asu, todella asu meissä, niin me olemme tyhjän puhujia. Ja varmaan paljon enemmänkin. Ja vailla toivoa mistään paremmasta. Mutta kun taas kun Jumalan rakkaus on ja asuu tuo ihmeellisen Pyhän Hengen voiman ja voitelun kautta meissä, niin kaikki elämä ja kaikki sen mukana niin pääsee tuottamaan myös tuota rakkauden hedelmää. Ja seurakunta, joka säilyy ja pystyy pitämään itsensä tässä Jumalan rakkaudessa, niin se on mitä väkevin todistus tämän maailmanajan keskellä Jumalasta, rakastavasta Jumalasta. Mistä teidät tunnetaan? Siitä, että teidän on keskinäinen rakkaus. Se on aina semmoinen avainsanoma. Ja me joudumme olemaan rehellisiä tämän kysymyksen kanssa, että onko se näin minussa? Efeson seurakunta Jumalan sanassa, siellä on yksi tämmöinen rakkauden määritelmä. Rakkauden apostoli kirjoittaa tästä Efeson seurakunnasta ilmestyskirja, sen toinen luku. Siinä ihan alussa, ja tämä Efeson seurakunta taisi olla eilen jollakin tavalla myös tässä esillä. Ehkä ihan luen nuo jakeet, ne palautuvat meidän mieleemme. Ilmestyskirjan toinen luku. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä. Paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkaudesi. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Efeson seurakunta, niin apostolien teoissa, Paavalin kirjeissä ja myös tässä Johanneksen ilmestyksessä, se esittää melko lailla, voisiko sanoa, suurenmoista seurakuntaa. Se oli vainottu seurakunta, josta me helposti ajattelemme ja oikein ajattelemmekin, että kun seurakunta on vainottu, niin silloin kaikki on hyvin ja kaikki menestyy. Siinä on jonkunlainen salaisuus kyllä. Se oli monenlaisia asioita, jotka sai todella hyvää kiitosta. Ja tuommoinen seurakunta tämän päivän mittakaavoissa, vaikka meidän Suomen maassa, niin olisi se varmaan ihan menestyvä seurakunta omalla tavallaan. Mutta kaikki oli turhaa, koska oli unohdettu, hyljätty, ohitettu syystä tai toisesta kaikista oleellisin rakkaus. Ja vaikka siellä oli paljon hyviä tekoja ja paljon kiitoksen aihetta, niin uhkaa ja vaara oli tämä, minä tulen ja työnnän lampun jalkani syrjään. Seurakunnalle ei voi mitään pahempaa tapahtua kuin se, mitä tällä lampun jalalla, öljyllä ja voitelulla, kaikilla sillä Jumalan Pyhän Hengen läsnäololla kuvataan, se työnnettäisiin pois. Ei jää jäljelle muuta kuin ihmiset keskenään ja ne raamit, ilman minkäänlaista henkeä Jumalan läsnäolojen vaikutusta. Kiukuttelevat, tappelevat ihmiset keskenään. Se on se, mikä jää jäljelle. Ilman henkeä. Se oli vakava sana. Ja ei Efeson seurakunta päässyt niin kuin tuosta otteesta. Se parannuksen teko ei ollut niin kuin mikään sellainen, että no, tehdään parannus tai tehdään pöytäkirjaan merkintä. Ei, vaan se tarvitsi niin kuin jotain todellista. Mitä siinä Efeson seurakunnassa sitten todella oli niin kuin tapahtunut noiden muutamien vuosien aikana, koska kumminkin me tosiaan luemme Paavalin kirjeistä ja apostolien teoista, miten siellä todella tapahtui paljon asioita, Jumalan ihmeitä ja te, jotka olette tuolla Efeson kaupungissa käyneet ehkä Turkissa vieraillessanne, niin sehän on hyvin säilynyt kaupunki ja oppaatkin, jotka eivät välttämättä edes uskossa ole, niin tuovat esille, minkälainen kaupunki se on ollut. Se on ollut paheiden kaupunki, se on ollut valtava suurkaupunki jo tuon aikaan. Ja se amfiteatterihan on siellä lähes koskematon, se on täysin ehjä. Ja siellä on ollut monenlaisia tämmöisiä tapahtumia, siellä on ollut, siellä on katumainoksiakin tällä tavalla, jos mainoksista voidaan puhua tänä päivänä jäljellä, jossa ihmiset ovat sitten kaupanneet itseään jo tuohon aikaan. Siellä on monenlaisia näitä paheita. Mutta mistä se syy on sitten tullut, että tämä seurakunta on laiminlyönyt tuon ensirakkauden? Nyt haluaisin kiinnittää huomiota hieman tuohon, koska nyt jälleen tämä sana, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, ensirakkauden. Niin ihmisinä meidän ajatuksemme nyt helposti taas menee siihen, miten me ihmisinä käsitämme sanan tai asian ensirakkaus. Me ajattelemme heti tietysti kahdenvälistä ihmisen rakkautta. Ajattelemme, emme ehkä niitä huumahetkiä, jolloin pulssi hakkaa ja kaajalot ja kämmenet hikoaa ja kaikki on niin kuin sekaisin. Sitä huumaa. No onko siinä jotain pahaa? Ei sillä lailla, mutta Johannes rakkauden apostolina varmaan ei tarkoita kyllä mitään tällaista. Vaan se täytyy löytyä se, niin kuin se Johanneksen tarkoittava asia jostain muualta. Ja tämä, että tämä Jeesus niin kuin tunsi tämän seurakunnan sydämen, sen tärkeimmän ja oleellisimman. Ja tiesi sen, että kaikki ei ole nyt sitä, miltä se ulospäin näyttää. Niin tästä syystä Johannes sitten puhuttelee tuota Efeson seurakuntaa hyvin, hyvin kovilla sanoilla ja nuhtelee tuota seurakuntaa asiasta, joka nyt pysäyttää tosiaan meidätkin lukijana, kuulijana tässä tänään. Ja se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi. Työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Nyt on varmaan ihan oikein mennä katsomaan, että mitä rakkauden apostoli Johannes itse niin kuin ymmärtää tämän Jumalan rakkauden, tämän ensi rakkauden. Mitä Johannes sillä tarkoittaa? Eli kysymys ei varmaankaan ole siitä, miten me ihmiset sen ajattelemme ihmisten välisenä ajatuksena tuon ensirakkauden. Koska eihän siinä niin kuin ole sillä tavalla, ei pahaa, jos ei huonoakaan, mutta Johannes nyt varmaan puhuu tässä seurakunnalle ja niin meillekin sillä kielellä, minkä seurakunta niin kuin entuudestaan tunsi ja ymmärsi. Ja nyt, että mitä tämä sitten Johannekselle mahtoi tarkoittaa, niin Johanneksen kirje, ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jakeet 9 ja 10. Johannes kiteyttää Jumalan rakkauden. Onhan siellä totta se Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Eli siinäkin jo meidän ajatuksemme menee pois ihan täysin tästä vaakatasosta. Ja me katsomme ylös Jeesukseen Kristukseen. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja nyt tuo Efeson seurakunnalle tullut sanoma tulee varmaan enemmän ymmärretyksi. Se, mitä tuo seurakunta oli hukannut ja josta Jumala heitä vakavasti varoitti, oli tämä Jumalan rakkaus hänen poikansa Jeesus Kristus. Se hänen työnsä, hänen tekonsa, se, että hän, Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema, ylösnousemus, se on kaiken keskipiste. Ja niin kuin Johannes kirjoittaa siellä Johannes 3. luvussa, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, pitää ihmisen poika ylentää. Ja Johannes otti, tai Jeesus viittasi näissä sanoissa juuri niihin Mooseksen päiviin, jolloin siellä Israelin kansan keskuudessa erämaassa oli tullut jälleen levottomuutta, tottelemattomuutta Jumalaa ja hänen käskyjään kohtaan. Ja rangaistukseksi tuolla kertaa Jumala lähetti myrkkykäärmeitä tuon kansan keskuuteen. Niin, että nuo käärmeet tekivät paljon tuhoa, kipua, jopa tappoivat. Ja tähän tilanteeseen Mooses saa Jumalalta neuvot ja ohjeet. Valmista itsellesi vaskikäärme, lävistä se ja nosta se kaiken kansan nähtäväksi. Ja kuka tuohon lävistettyyn käärmeeseen katsoo, hän pelastuu ja paranee. Tässä oli rakkaus. Mutta tämä katseen sellainen keskipiste, johon katse piti olla koko ajan suunnattuna, se oli Efeson seurakunnalla jostain syystä laskeutunut alas. Ei ollutkaan enää ristiinnaulittu Jeesus Kristus kaiken oppaamana ja keskipisteenä. Ja silloin kaikki muu menetti merkityksensä. Näin se on sinun ja minun elämässä, meidän vaelluksessamme. Jos me unohdamme ristiinnaulitun Jeesuksen, niin pikkuhiljaa meillä on vaarana. Me menetämme jopa Pyhän Hengen voiman ja voitelun. Ja on vaarana se, että Jumala pyyhkii sen omansa pois. Me saatamme säilyttää pelastuksen, koska se on yksin armosta. Mutta tottelemattomuuden tähden meidän elämämme saattaa haaksi rikkoutua, tuottaa surua ja tuskaa meille itsellemme, synnissä elämisen tai tottelemattomuuden tähden. Ja siihen, niin kuin jo sanoin, ei tule Jumalan voitelua. Se ei tule kuin puhtaaseen sydämeen. Siinä ilmestyy meille rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan. Ensi rakkaus ei tarkoita rakkautta, siis jolla me rakastamme Jumalaa. Vaan ensi rakkaus on rakkautta, jolla Jumala rakasti ensin meitä. Se on tyhjentävästi sanottu. Siinä ei ole niin kuin meillä mitään tuota. Ei se, että minä rakastan, vaan että hän rakasti ensin. Tämä on se, josta Efeson seurakuntaa nuhdeltiin ihan vakavalla sanalla. Olisiko aihetta nuhdella tänä päivänä joitakin seurakuntia? Voi olla. Ja voi olla, että ihan seurakuntalaisiakin, että olet unohtanut ensirakkauden. Ja mene ja tee niitä ensitekoja. No nyt jos me mennään noihin elämämme hetkiin, kun me olemme uskoon tulleet tai kokeneet aika ajoin valtavan uudistuksen, niin mitä me silloin teemme ja mitä me jätämme tekemättä? Ja siinä justiin tulee tämä ajankulun käyttö. Kaikki se, mitä meillä on niin kuin siunattu, jota me voimme käyttää, niin ne ei niin kuin hallitse meitä. Vaan Jeesus ottaa niin ajankäytössä kuin kaikessa muussakin sen oikean paikan. Ja se on aina siinä Jumalan rakkauden, Jeesuksen rakkauden huumassa. Niin se on tätä. Jumalan ei tarvitse meitä nuhdella, Pyhän Hengen oman tuntumme ei tarvitse meitä nuhdella mistään ajankäytöstä eikä muusta. Koska meidän sydämemme hakkaa Jeesuksen. No ei se tarvitse tätä intohimoa niin kuin koko ajan olla, mutta me toivoisimme sitä. Ja minä väitän, että se on mahdollista. Itse en voi antaa siitä mitään esikuvaa tai merkkiä. Mutta ymmärrän sen, että jano meillä on elää tuon kaltaisessa voitelussa. Niin kuin Aaronin pojilla, leeviläisillä papeilla oli. Kun sanotaan, että he kuolemaan asti palvelivat Jumalaa siellä. Erämaassa. Ja voimme ajatella, että tylsää. Mutta ei, totisesti se ollut heille tylsää. Siinä voitelussa ja Jumalan kirkkauden läsnäolossa, niin kaikki muu menettää merkityksensä. Mutta nyt kun tähän tilalle helposti tulee tänä aikana tarjota näitä ääniä ja asioita, ajan tappajia, ajan ryöstäjiä tulee joka puolelta, niin Jumalan sanan on syytä kehoittaa meitä, että palaa ensirakkauteen. Ja se tapahtuu siellä Jumalan ääntä kuuntelemalla. Nyt tämä sieluvihollinen saatana haluaa kaikkensa tehdä näiden erilaisten, niin kuin, mitkä Jumala on halunnut niin kuin liittää yhteen. Ennen kaikkea hän lyö kiilaa sinun ja Jeesuksen välille. Ei sillä lailla, että hän tekisi sen väkivaltaisesti kipua, tuskaa tuottaen, vaan houkutuksi. Ota piiru sivummalle, ota toinen. Ja lopulta me huomaamme sen, kun Jumalan rakkaudessaan meille sitten jonakin päivänä näyttää, miten kauaksi me olemme poikinneet. Pois poikinneet. Ja syntyy sellainen halu Jumalan armosta ja rakkaudesta, että minä haluan tuhlaaja poikana ja tuhlaaja tyttärenä takaisin. Jumala, ole minulle armollinen. Ja avosylin hän ottaa vastaan. Ja jälleen päästään siihen isän rakkauden huumaan. Ja teemme ehkä Jumalalle sellaisia lupauksia, että Jumala, minä en koskaan enää lankea. Minä en koskaan enää juokse sinun lähetystäsi pois. Ja tulee päivä, jolloin me taas huomaamme. Me olemme pois poikinneita. Ja jälleen me tulemme takaisin. Jumala kestää tämän. Vaikka se 70 kertaa 7 päivässä, mutta kun me nöyränä tulemme takaisin, niin Jumala kyllä tämän kestää. Ensirakkaus ei tarkoita siis rakkautta, millä me koitamme rakastaa Jumalaa tai toisiamme, vaan sitä, että hän rakasti meitä ensin. Hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Tämän rakkauden Efeson seurakunta oli vaarassa hylätä. Rakkauden, jolla Jumala rakastaa seurakuntaansa. Jumala maksoi niin arvokkaan, käsittämättömän kalliin hinnan meistä jokaisesta. Että tämän rakkauden kanssa Jumala ei hyväksy leikkimistä eikä kaupankäyntiä. Vaan hän on vakava tämän sanansa kanssa. Että Jumalan sanan kanssa, mitä hänen rakkautensa tulee, niin ei siitä neuvotella Jumalan kanssa. Että Jumala, jos nyt sallit minun tämän ja tämän, anna minun säilyttää tämän. Oliko Efeson seurakunnasta tullut rakkaudessaan jotenkin itse riittoinen? Minkä vuoksi sitten seurakuntalaisten kelvollinen vaellus, tuo vilpitön hyvyys, eivät nyt sitten nousseetkaan enää rakkaudesta Herraa Jeesusta kohtaan? Vaan se tuli jostain muusta. Tämä oli vaarana, että se siirtyy johonkin muualle. Motiivi tehdä ja toimia. He olivat vaarassa kääntyä kokonaan pois Jumalan rakkaudesta ja alkamaan noudattamaan jotain inhimillisiä päämääriä, tavoitteita. Tämä on aina meidän vaaramme, jopa kokonaisella seurakunnalla. Kyllähän seurakunnan vaellus kestää hyvinkin semmoisen ulkoisen tarkastelun ja ulkoisten puitteiden mittaamisen, vaikka se motiivi olisi ainoastaan joku semmoinen humaani motiivi auttaa ja palvella ihmistä. Kyllä se ihmisen silmän tämmöisen tarkkailun. Te teette hyvää työtä, te jaatte joka päivä ruokaa ja leipää. Äärettömän tärkeää. Mutta rakkaat sisaret ja veljet, ilman Jumalan rakkautta tuo leivän jakaminen ei ole minkään arvoista. Iänkaikkisuutta ajatellen. Mutta kun siinä on tämä Jumalan rakkaus motiivina, niin voi valtava, mikä Jumalan siunaus. Kun ajatellaan vaikka isän ja äidin rakkautta lastansa kohtaan, he tekevät kaikkensa tuo lapsen hyvinvoinnin eteen. Koska he rakastavat. Ei siinä ole mitään muuta motiivia. He rakentavat kodista sellaisen paikan, jossa lapsen on hyvä ja turvallinen olla, asua heidän luonaan. He tekevät kaikkensa juuri sen tähden, he luopuvat jopa kaikesta rakkaudesta lapseen. Ja Jumala teki tämän. Niin minun kuin sinun tähden. Luopui kaikesta. Sen takia, kun me puhumme Jumalan rakkaudesta, tai sitä käsittelemme tai elämme todeksi, niin se on omalla tavalla vakava asia. Hän antoi kaiken ja teki kaiken. Sen tähden meillä ei ole lupa eikä leikkiä Jumalan rakkauden asioilla, kohdellessamme toisia, tai kun elämme tätä Jumalan rakkautta todeksi. Sellainen vastakohta, että aivan yhtä hyvin, että tällainen rahalla hankittu tai ostettu, ei nyt rakkaus, mutta semmoinen tai sen tapaista, niin mies ja nainen, isä ja äiti, pariskuntahan voi tehdä kaikkensa niin kuin lapsen eteen, rahalla, mammonalla. Kaikkea on enemmän kuin tarpeeksi. Ja kun lapsi kasvaa siinä, niin voi sitä onnettomuutta ja surua ja tuskaa. Sillä jos sieltä puuttuu tämä, minkä lapsi haluaa kokea rakkauden, niin ei sillä ole mitään merkitystä. On niin ihana nähdä jossakin savipampumajoissakin, missä on saanut vierailla ihania lapsiperheitä. Ainut leikkikalu, joka heillä on, niin se on jonkun risun päässä pyörivä peltipurkki, jota he työntää siellä. Eli se ei ole niin kuin tästä se kysymys, mutta kun he menevät kotiin, niin sitä hymyä, sitä autuutta, sitä iloa, sitä turvaa, se tulee rakkaudesta vanhemmilta lapsia kohtaan. Ja tämä on taas inhimillinen kuva rakkaudesta. Miten moninkertainen Jumalan rakkaus sitten onkaan? Me emme sitä kykene tässä ajassa täysin ymmärtää. Tässä on jotain sellaista niin kuin ensirakkauden kadottamisesta. Kaikki voi ulkoisesti olla. Me olemme taitavia pitämään kulissit pystyssä. Mutta sydämessä huutaa tuskaa ilman rakkautta. Kaikki voi ulkoisesti olla kunnossa niin kuin pitää. Mutta rakkauden kohde, Herra Jeesus, huomaa kyllä jotain puuttuvan. Kun, tai jos seurakunta kadottaa ensin rakkauden, niin se keskittyy näyttämään ja olemaan jotakin. Kun taas tämän ensirakkauden omistava ja säilyttävä seurakunta vaalii tuota yhteyttä Kristuksessa, niin kuin hänen itsensä, niin kuin Jeesuksen vuoksi. Siinä on toiminnallinen ero, jonka me ehkä huomaamme asiana, joka täällä on tullut esille, ilmapiirinä helposti. Puitteet ei tee sitä ilmapiiriä, vaan rakkaus. Jumalan rakkaus ja siitä vaikuttava keskeinen rakkaus. Ja se on herätyksen ilmapiiri. Kun seurakunta pystyy kykenee tämän säilyttämään Jumalan armosta, eli katse Jeesukseen, Kristukseen ja yksin vain häneen, niin se ilmapiiri on jo sellainen mainos tämän päivän rääkkääntyneelle ihmiselle. Että me saamme lopettaa, no ei me nyt seurakuntana hirveästi olekaan mitään mainoskuluja, mutta ei me edes tarvitse niitä pitää. Me joudumme siihen asemaan, mihin Jeesus joutui. Pikkuhiljaa, että älä nyt vaan mene ja kerro tästä kenellekään. Sillä me haluaisimme nyt jo vähän niin kuin sellaista kansanrauhaa. Mutta kun Jeesus oli itse Jumalan rakkaus, niin hän veti puoleensa kuin lintulauta, jyvä lauta lintuja. Ja näin se on. Siellä, missä Jumalan rakkaus on seurakunnan muodossa, joka on siis Jumalan ajatus ja pelastussuunnitelma, niin se vetää vaan ihmistä puoleensa. Se on ihmiseen asetettu. Ei siinä tarvita kultamainoksia sen enempää. Mutta kun tämä asia toimii, niin ihminen kyllä löytää, koska Jumala auttaa etsivää löytämään itsensä. Jumalan sanan nälkäinen, Jeesus nälkäinen löytää aina Jumalan. Ja se löytyy monasti sieltä. Totta se löytyy jonkun yksilön uskovan kohtaamisen kautta, mutta monasti on joku osoite. Kaikkina aikakausina on ollut kumminkin niitä seurakuntia ja kirkkokuntia, jossa Jumalan rakkaus on ja toimii. Ja Jumala vaan lähettää sinne niitä ihmisiä. Te muistatte alkuseurakunnan kasvamisen salaisuuden. Se oli hyvin yksinkertainen. Jumala lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Siihen keskinäiseen yhteyteen ja rakkauteen. Jumala vaan lisäsi niitä koko ajan ja saattoi olla jopa tuhansia päivittäin. Se oli yksinkertaista. Rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta on kyse. Ja vielä tähän loppuun, niin kun Jeesus Kristus nyt tänään Pyhän Hengensä kautta astuu ja on sinun edessäsi ja tarkastelee sinun elämää, sinun vaellustasi, Minkälaisen sydämen hän löytää? Näkeekö Jeesus siellä sen sydämen, joka sykkii ja rakastaa häntä? Vai joutuuko hän aivan niin kuin Pietarin kohdalla, Pietarin lankeemuksen jälkeen kysymään kahdesti jopa kolmasti, että sisareni, veljeni, rakastatko sinä minua? Ja Pietari vastaa tyhjentävillä sanoilla, että Jeesus, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät sen. Sinä olet minun rakas. Mitä muuta me voimme vastata? Ja Pietarin kutsu uudistuu. Hän saa valtavan siunauksen ja voiman palvelutehtävänsä, joka on luettavissa täältä Raamatun kansien välistä. Jos olet kokemassa sitä, että olet kadottanut rakkautesi kohteen tai kaiken muun semmoisen jonnin joutavan tähden tai johonkin sekoittanut sen, niin tänään on se hetki, jolloin Jeesus antaa kyllä löytää itsensä takaisin tuon ensirakkauden luokse. Eikä sinun asia ole ajatella niitä ensimmäisiä tekoja. Ne tulevat luonnostaan. Se rakkaus vaan vaikuttaa. Niitä ei tarvitse pelätä, että minun nyt täytyy lähteä todistamaan tai tehdä sitä tai tätä. Ei. Rakkaus sen saa aikaa ja tekee niitä tekoja. Kutsukoon Jeesus sinua tänään palaamaan takaisin hänen luokseen. Ja vaalikaamme yhdessä tätä toinen toistamme tukien tätä ensirakkauden lahjaa ja pysytään ensirakkaudessa ja annetaan näiden Jumalan tämmöisten rakkauden ilmapiirin armovälineiden hoitaa meidän uskoamme häneen ja suhdettamme toinen toiseen yllä. Pysytään tässä Jumalan rakkaudessa. Siihen meidät on kutsuttu. Rakastamaan häntä enemmän kuin mitään muuta.